Шаншан. Ассалаумағалейкум алейкум ағайын, бұл Белуч.
2025 біз үшін жақсы жыл болды.
Жыл бірден биопремиямен басталды.
Жылдың үздік әні.
Көбелек әні жылдың ең үздік әні болып таңдалды.
Бұл біздің ортақ жеңіс.
Мақсат қазақстандық музыканы көтеру.
Бірақ
3-4 ай жаңалық болмады. Бір орында тұрып қалғандай болдық.
Әрекет жасалмады емес, әрекет жасалды. Неге?
Мына адамды танисыз ба?
Осы адаммен бізді қоссақ не болады?
Қандай вариант?
Қандай вариант?
Белучидо?
Қандай?
Болмайды.
Қандай вариант?
Иә, бірақ бізде үшінші маска болмады.
Өкінішке орай. Сондықтан біз ортақ трек жаздық, клип түсірдік.
Тукаға және командаға үлкен рахмет. Клип аз уақытта көп қаралым жинады.
Қазақстан болып қызылордамызды қолдағандарыңыз үшін рахмет.
Басқа қалаларда концертпен біз бірнеше реттен болдық.
Еліміздегі ең үлкен фестер.
Биофест, Оюфест, екі қалада да. Қостанай Мюзик Фест, қала күндері.
Өкіншісі өзіміздің туған қаламызға бірінші рет 2.5 жылдан кейін ғана келдік.
Бұл сәтті ұзақ күттік.
Хатико өзі олай күтпеген шығар.
Жастар орталығына Алиби бауырымыз бен Тоғжанға рахмет.
Концерт керемет өтті, әкіммен кездесіп, өзінің марапатын сыйлады.
11 мыңдық стадионның ашылуында болдық.
Туған қаламызда өнер көрсеткен өте бөлек.
Үлкен рахмет.
Бітіп қалды деп ойладыңдар ма?
Әнімен бірақ сұхбатқа келгенде жоқпыз.
Үстіңгі студияда болды.
Нұрлан ағаны айтпай кету мүмкін емес.
Қызықтаймыз.
Ақылбек, Марат, Еркебұлан ағаларға және ұжымға рахмет.
Бағдарлама барысында біз барынша ашылдық.
Армандар орындалады екен.
Жыл соңы қызық премиямен жабылды. Жалпы осы жылы біраз гештальттар жабылды.
Біраз атқа үйрендік.
Белучи командасына рахмет.
Шүкір, біріншіден Құдай.
Екіншіден сіздердің қолдауларыңыздың арқасында арманымыз орындалып жатыр.
Сіздің де армандарыңыз орындалады.
Оған тек сенім мен әрекет керек.
Сен қолыңнан бәрі келеді. Қиындықтар болса ол дәл қазір бірер уақыттан соң кетіп қалады.
Қиындықтың артынан жақсылық келеді.